Kedysi zrakovo postihnutí nemali toľko možností ako dnes. Nevidiaci či slabozrakí mladí ľudia dnes dokážu veci, ktoré by vám asi ani nenapadli. Napríklad hrať divadlo, alebo si založiť vlastnú internetovú stránku a cestovať s klavírom pod pazuchou na svadby a firemné večierky. O tom, že sa to skutočne dá, ak je človek dostatočne vytrvalý a húževnatý, vás presvedčíme. Počúvate Svetlo nádeje. Z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen pre vás vysielajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Marek Rimoci a od mikrofónu vás pozdravuje Ondrej Rosík. Peter Zbranek hráva na klavíri a mohli ste ho vidieť aj v divadelných inscenáciách divadla Zrakáč. Peťo je od narodenia prakticky nevidiaci a tiež sa mu postupne zhoršuje sluch. Navštívil som ho v jedno nedeľné predpoludnie v Nitre.
Ja mám rodinné zrakové postihnutie, som prakticky nevidiaci, to znamená, že mám ešte nejaké zvyšky zraku, vidím nejaké tvary, obrysy, čiže tieto zvyšky zraku ešte mi pomáhajú na tú nejakú orientáciu, ale je to také stabilizované, by som povedal, že nejak sa to ani nezhoršuje, ani nezlepšuje.
U teba ešte zaujímavé aj to, že ty dokonca máš aj problémy so sluchom.
O tom sa zistilo niekedy na základnej škole. Pani učiteľka si všimla, že asi horšie počujem. Odvtedy nosím aj prístroj na uchu a je to degeneratívne ochorenie, to znamená, že veľmi tak postupne sa to zhoršuje, ale zatiaľ ešte je to zvládnutelné.
Mamina to ja tiež má problémy so zrakom, takisto horšie počuje. Otec má tiež problémy s očami a zapája sa do aktivít v rámci Únie nevidiacich a slabozrakých.
Myslím, že je to dedičné. Dokonca na ľavom oku som ochorenie zdedil po mamine a na pravom po tatinovi, čiže je to také dedičné a ešte aj od každého niečo.
Kde a ako si chodil na základnú školu?
Na základnú školu som chodil do Bratislavy na špeciálnu internátnu školu pre slabozraké a nevidiace deti na Svrčej ulici. Bol som s rovesníkmi s podobným postihnutím. Tam som vlastne býval na internáte od nedele do piatku a cez víkendy som bol potom doma.
Potom ďalej ako pokračovalo tvoje štúdium, čo si študoval ďalej?
Ďalej som prešiel na strednú školu, to bolo gymnázium v Nitre. To bol taký skok pre mňa, pretože som sa dostal medzi zdravých spolužiakov a bol to dosť veľký rozdiel aj v tom, že kým na základnej škole nás bolo 7-8 v triede, tak tu nás bolo 40, boli sme jedna z najväčších tried na tomto gymnáziu. Bola to taká zmena pre mňa. Potom ďalej som pokračoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Tam som študoval matematické a informačné metódy v ekonómii. To bol bakalársky stupeň. Ten žiaľ nepokračoval, čiže potom som prestúpil na druhú nitrianskú univerzitu, Slovenskú poľnohospodársku, kde som vlastne vyštudoval niečo podobné, len teda bol to už inžinierský stupeň. Ešte mi nestačilo, tak ešte som pokračoval potom aj na doktorandskom štúdiu na tejto univerzite.
Na strednej a na vysokej si teda už bol začlenený medzi normálnych bežných spolužiakov. Ako si s nimi vychádzal, keďže ty si bol nevidiaci, bol si taká menšina v tej triede? Ako sa ti darilo vychádzať práve s tými zdravými spolužiakmi?
Musím povedať, že mal som vždy šťastie na jednak dobrý kolektív spolužiakov a jednak v tej triede vždy boli väčšinou aj takí spolužiaci, ktorí sa mi snažili aj pomáhať, keď niečo bolo treba. Napríklad teda na strednej škole som sedával vždy v prednej lavici, aby som dobre počul jednak toho profesora. Také zaujímavé bolo, že ku mne dávali väčšinou spolužiakov za trest. Študenti, ktorí tú školu nebrali až tak vážne, tých potom v rámci takého nejakého výchovného opatrenia presunuli ku mne dopredu a tam museli sekať dobrotu.
Ty si sa na tej vysokej škole vybral takými zaujímavými technickými smermi. Nepoznám veľa nevidiacich, ktorí by sa uberali práve takýmto smerom. Nakoľko si mohol vlastne robiť tie veci, ktoré vyžadovala tá univerzita, tá vysoká škola v rámci toho tvojho štúdia? Mal si tam aj nejaké úľavy, nejaké úpravy prispôsobené to štúdium?
Mňa odjak živa bavila matematika, takéto logické uvažovanie a tak som hľadal taký smer, že kde by som sa vedel nejako v tomto rozvíjať a realizovať. Preto som išiel aj na takéto smery, ktoré sa venovali práve tejto matematike a štatistike a to ma veľmi bavilo a ešte aj baví. Čo sa týka tých úprav, mal som samozrejme prispôsobený napríklad čas na písanie nejakých testov. Ten som mal vždy predĺžený oproti bežným spolužiakom. Tiež ak bolo treba, tak som dostal zväčšené písmo tých písomiek, čiže snažili sa mi naozaj všade výjsť v ústretí, keď som potreboval. Napríklad na cvičeniach to prebiehalo tak, keďže keby sa mi museli individuálne profesori venovať, tak som na tých cvičeniach len nejako sledoval, že čo sa okolo mňa deje a ostatní pracovali na počítači a potom ja som si väčšinou od spolužiakov vypýtal tie materiály, na ktorých sa pracovalo. Doma som si to naštudoval.
Tebe sa podarilo po vysokej škole zamestnať. Skús nám priblížiť, čo vlastne robíš, v čom spočíva tvoja práca.
Pracujem v oblasti, ktorú som vyštudoval. Zamestnal som sa v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre v Lužianka, kde pôsobím v rámci Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva a spracúvam rôzne analýzy, štatistické nejaké podklady, ktoré potrebujú. Robím v kancelárskom nejakom balíku, či už je to Word, Excel a podobne, a potom také tie štatistické výpočty realizujem v nejakých štatistických softvéroch. Ešte by som k tomu povedal, že mňa nikdy nebavilo sa biflovať nejaké veci, ktoré sú vyžadované napríklad na takých nejakých právnických smeroch, alebo ja neviem, štúdium histórie alebo niečo také, lebo tam väčšinou sa bolo treba naučiť od slova do slova nejaké poučky a toto mňa nikdy tak nejako nelákalo. Neprinášalo mi to nejakú takú pridanú hodnotu, kdežto táto matematika. Jednak aj tým, že je to také náročnejšie, že človek musí aj nad tým trochu rozmýšľať, že čo vlastne má spraviť a ako sa k tomu výsledku nejako dopracovať, tak možno aj toto ma tak viacej lákalo, že som hľadal tie prekážky.
Patríš ešte do tej mladej generácie, to znamená, že využívaš či pri práci, alebo aj vo voľnom čase počítač, využívaš smartfón. Skúsme poslucháčom priblížiť a vysvetliť, ako vlastne ty pracuješ s týmito modernými technológiami, čo ti pomáha.
Využívam jednak počítač a dotykový tablet, ktoré sú prispôsobené pre nevidiacich. Jednak teda majú možnosť zväčšovania toho textu, to ale ja už nevyužívam. Využívam hlasový výstup, ktorý mi prečíta všetko, čo sa deje na obrazovke, čiže na počítači pracujem len s pomocou klávesnice, myš vôbec nepoužívam, pretože na všetko, čo potrebujem spraviť, existuje nejaká klávesová skratka, prípadne ak neexistuje, tak si ju viem vytvoriť. Všetky príkazy počítaču viem zadať z klávesnice. Horšie je, keď sa dostanem k takému nejakému softveru, ktorý s týmto čítačom obrazovky nespolupracuje, alebo nie je až natoľko prístupný. Rovnako je taká nejaká bariéra pre mňa nejaké príliš grafické stránky webové napríklad, ktoré nie sú dostatočne upravené, takže možno aj touto cestou by som nejako vyzval tých programátorov, aby sa snažili prispôsobovať svoje produkty, alebo teda webovej stránke aj pre nevidiacich, lebo naozaj je to veľmi dôležité pre nás. No a čo sa týka tabletu, tak ten mám tiež ozvučený hlasovým výstupom a pracujem s ním pomocou gest, potiahnutím prstov, poklepaním na tú obrazovku a všetko vlastne opäť mi tento software číta, čo sa tam práve deje.
Každý deň viem, teplé slnko už nikdy nevíde. Chladný vietor fúka nad hlavou, odviel preč zvyšky mojich snov. Neprebúdzam sa už mi smutok rýchlo mraz.
ty máš aj veľa takých voľnočasových aktivít a jednou z takých voľnočasových, i keď už v poslednom čase aj pracovných aktivít, je hra na klavíri.
Na základnej škole ma rodičia prihlásili na základnú umeleckú školu na klavír. Základnú umeleckú školu som aj absolvoval. No musím sa priznať, že možno aj ako väčšinu detí, až tak ma to nebavilo chodiť do tej školy. Vždy som závidel spolužiakom, ktorí sa mohli počas toho času nejako zabávať a neviem, hrať futbal a podobne. A ja som musel cvičiť. Nakoniec som za to samozrejme aj rád, pretože hudba ma ako celok veľmi baví a rád jednak počúvam hudbu a postupom času som zistil, že nemusím hrať len to, čo sa vyučuje v tej škole, povedzme, ale viem si zahrať aj nejaké svoje obľúbené skladby. Takže počas toho štúdia na strednej škole som sa začal tak nejako zdokonaľovať ako samouk a hral som si vlastne to, čo som chcel ja a to ma naozaj veľmi bavilo, takže nakoniec som pri tej hudbe aj nejako zotrval.
Máš aj internetovú stránku, kde si môžu ľudia ťa objednať ako klaviristu, napríklad na svadbu. Ako sa zrodil tento nápad, že nie len hrávať sám pre seba, ale že ponúknuť vlastne túto svoju službu aj ďalším ľuďom, ktorým by sa mohla zísť?
Jeden večer sme sa s kamarátom vybrali do jednej nitrianskej reštaurácie a zbadali sme tam klavír. Ja som sa opýtal pani časničky, že či si môže aj takto bežný host na tom klavíri zahrať, tak povedali, že samozrejme. Potom prišli za mnou, že sa im to veľmi zapáčilo. Aj ľuďom, ktorí tam práve vtedy boli, tak sa im to páčilo, tak ma oslovili, že či by som nemohol pre nich začať hrávať. To bol taký možno prvý podneť, keď som zistil, že nemusím si hrať len sám pre seba, ale naozaj tým ľuďom sa to páči a čo keby som hrával takto aj verejne a tým ľuďom prinášal takto aj radosť. Najskôr som hrával asi rok v tejto reštaurácii a postupom času to tak dospelo do takého štádia, že som si založil vlastne svoju stránku, ako si už spomínal, kde sú prezentované jednotlivé tieto moje služby. No a odvtedy sa to vyvinulo tak, že najčastejšie sú asi tie svadby, či už ide o svadobné obrady alebo svadobné hostiny, ktoré klavírnou hudbou doprevádzam. No a také dosť časté sú akcie v nejakých hoteloch, kde v rámci nejakých aktivít pre svojich hostí môžu tieto zariadenia usporiadať, povedzme, nejaký klavírny večer alebo posedenie pri klavírnej hudbe. Potom sú aj zaujímavé obdobia, kedy je klavírna hudba dosť žiadaná v týchto podnikoch, napríklad okolo Valentína, vtedy je veľký dopyt po romantickej klavírnej hudbe a podniky často usporiadavajú takéto večery pri klavírnej hudbe, pri sviečkach. Sem tam sa tam vyskytne aj nejaká firemná akcia alebo nejaká oslava. Je to rôzne.
Aká je komunikácia s tými ľuďmi? Kedy sa dozvedia o tebe, že si nevidiaci a prípadne ako na to reagujú?
Na tej mojej stránke to nemám uvedené, že som nevidiaci samozrejme, čiže na ten prvý kontakt asi o tom ešte nevedia tí ľudia, ale samozrejme ako spolu už komunikujeme mailom, tak jedna z takých mojich požiadaviek je, že prídem aj so svojím sprievodcom, ktorý mi pomôže so všetkým, čo je treba a aby o tom vedeli, čiže vtedy sa to tak dozvedia a nemal som zatiaľ žiadnu nejakú zaskočenú reakciu, berú to úplne normálne ľudia. Dokonca sa mi už aj stalo, že na jednej svadbe mi prispôsobili stôl tak, že som hral na pódiu a hneď na tom pódiu som mal aj stôl, aby som nemusel chodiť dole, čiže často sú tie reakcie veľmi ústretové a snažia sa mi tí ľudia naozaj aj vyjsť v ústrety.
Ako Ako doplňaš repertoár? Predpokladám, že musíš sa učiť nové skladby postupne aj podľa toho, aké majú požiadavky, napríklad tí svadobčania, alebo možno aj keď ťa niečo zaujme, tak ako sa ty vlastne učíš tie nové veci, ktoré potom hrávaš?
Mám ten dar, že viem hrať skladby aj podľa sluchu, to znamená, že keď nejakú skladbu počujem, tak podľa toho sa ju viem aj naučiť. Prípadne, keď ide o nejakú zložitejšiu skladbu, tak hľadám na YouTube, či tam náhodou nenájdem nejaký videotutoriál na túto skladbu, pretože je skutočne veľa ľudí, ktorí nemajú túto možnosť sa naučiť skladbu podľa sluchu a potrebujú k tomu nejaký návod, a preto je aj veľa rôznych youtuberov, ktorí točia videá a špecializujú sa práve na toto, že ponúkajú ľuďom takúto možnosť sa naučiť skladbu, že im ju celú zahrajú a presne popíšu, že čo majú v tej skladbe zahrať, takže aj týmto spôsobom sa to dá. Čiže ja vôbec nepoužívam napríklad noty, jednak ani pri hraní, ani pri učení sa skladieb.
Počúvate Svetlo nádeje. Dnes je našim hosťom nevidiaci Peter Zbranek. Si členom divadla Zrakáč. Je to divadlo, ktoré sme predstavovali pred časom aj vo vysielaní Rádia Lumen. A je to divadlo, v ktorom teda hrajú hlavne nevidiaci a slabozrakí herci. Čo ty a herectvo, prečo si vlastne sa rozhodol, že sa teda budeš uberať aj týmto smerom?
Je to už asi 7 rokov, čo vzniklo toto divadlo Zrakáč. A prvým impulzom pre mňa bol práve ten vznik tohto divadla, kedy som sa o ňom dopočul, že pán režisér Pražmári zháňa nejakých šikovných nevidiacich alebo slabozrakých ľudí, ktorí by si chceli vyskúšať zahrať nejaké divadlo a pod profesionálnym vedením sa aj zdokonaliť možno, tak mňa to veľmi oslovilo a zapýtal som na skúšku a odtedy som tam. A na tom divadle je úžasné to, že tou svojou rolou alebo celkovo tá hra môže zlepšiť náladu nejakému návštevníkovi. Veľkú radosť mi spôsobí, keď ľuďom sa tá hra páči a keď sa povedzme zasmejú, že ich to rozveselí, čiže toto je taká moja motivácia, že prečo som v divadle ešte aj teraz.
Poď sem, aha, tam možno dole, môžem. Kde?
Napredu. Kde? Kde napredu?
Pod chviličkou, že nevidíš?
Pod chviličkou, nevidím.
Tam ešte sa
pozerá. Pozerám, už som úplne na zemi, nič tu nevidím.
Ja som sa asi pomýlila.
Pane Bože, však mi pomôž, ja to bez tých noc stratený.
Počkaj. Ty myslíš ten Eurobal s notami?
No!
V takom tomu modrom.
No, no, no!
Čo bol včera v kuchyni?
No presne, presne ten!
Ten som včera vyhodila.
Ty si vyhodila môj Eurobal?
Áno.
Môj Eurobal s notami?
Áno.
Ty si vyhodila môj Eurobal s notami na konkurs! Mám krč!
Teraz! Máš to do tvojho neustáleho sedenia za klavírom. Už dobre?
Áno.
Okrem toho, že musíš povedzme niečo rozprávať a vyjadrovať rolu alebo tú postavu, ktorú hráš hlasom a tým textom, treba sa tam aj pohybovať. Ako máte toto vyriešené?
Máme aj vidiacich ľudí, ktorí nám s pohybom pomáhajú, napríklad pomáhajú so všetkým, čo sa týka prestavieb medzi jednotlivými dejstvami, že tam všetko prichystajú, no a pripravia nás vlastne na miesto, odkiaľ máme začať hrať. No a ostatné veci už priamo na tej scéne, ešte na to vidím, je tam jednak aj silné svetlo, ktoré na nás svieti, čiže to mi dosť pomáha. Tie prvé dve hry, ktoré sme naštudovali ešte pod pánom Pražmárim, boli také špecifické tým, že v tej prvej sme mali na očiach čierne okuliare a v tej druhej zase masky, takže tam sme to mali také sťažené. No ale tieto dve ďalšie, ktoré sme odohrali, tak tam už tento problém nebol. Čiže ja sa orientujem ešte podľa toho zraku väčšinou, na tom javisku už priamo, ale sú teda aj herci, ktorí sú úplne nevidiaci a tí už teda si musia všetko zapamätať, kam sa presne majú dostať a ako sa tam dostať.
Chodívaš do divadla aj mimo toho svojho hereckého pôsobenia, alebo naozaj si sa tak dostal k tomu, že jednoducho, pokiaľ hovoríme o divadle, tak si len hercom, nie si aj divákom?
Musím sa priznať, že nechodím do divadla ani do kina dokonca, pretože jednak teraz som ukratený často o tú vizuálnu stránku a často aj o tú sluchovú. Keď už, tak si radšej prečítam knihu alebo vypočujem nejakú rozhlasovú hru, kde naozaj je to robené tak, aby ten človek mal všetky tie informácie len z tej zvukovej stránky, pretože naozaj v tých filmoch alebo v divadlách niekedy sú také pasáže, kde naozaj ten človek potrebuje zrak, aby sa dozvedel, že čo sa vlastne tam deje.
Naším hosťom bol nevidiaci herec a hudobník Peter Zbranek. So svojím zrakovým a sluchovým postihnutím hľadá výzvy a nebojí sa ísť aj do neprebádaných oblastí. Držíme mu palce. Veríme, že vás jeho príbeh zaujal a povzbudil. Svetlo nádeje pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, technicky spolupracoval Marek Rimóci, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.